31 kun shaklingizni tushunishingiz. Butun ichlarimni sen bunyod etding. Onam qornida meni tashkil qilding. Zabur 138-bob 13-oyat. Faqatgina siz o'zingiz bo'la olasiz. Xudo sizni dunyoda boshqa nusxangiz yo'q qilib yaratdi. Hech kimda sizni yagona shakllantirgan omillarning hammasi mavjud emas. Bu degani dunyoda hech kim Xudo siz uchun bergan vazifani bajara olmaydi. Agar siz Masih tanasiga o'zingizning yagona hissangizni qo'shmasangiz, tanangizning boshqa a'zosi buni o'zicha qo'sha olmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Ruhiy in'omlar har xildir. Ruh esa bittadir. Xizmatlar har xildir. Rabbimiz esa bittadir. Ruhiy ta'sirlar har xildir, lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Oldingi bobda bularning ikkitasini ko'rib chiqdik. Sizning ruhiy in'omlaringiz va sizning qalbingiz. Hozir biz boshqalarni ko'rib chiqamiz. Qobiliyatlaringizni qo'llang. Sizning qobiliyatlaringiz sizga tug'ilganingizda berilgandir. Ba'zi kishilarda tabiiy so'zlash qobiliyati bor. Go'yoki ular tug'ilgandanoq gapira boshlaganlar. Boshqa kishilarda atletik qobiliyat bor va ular jismonan katta yutuqlarga erishadilar. Boshqalar esa matematika yoki musiqa yoki mexanika bo'yicha qobiliyat egasidirlar. Xudo shahodat chodirini va ibodat uchun kerak bo'ladigan narsalarni yaratishni xohlaganida, u barcha qobiliyatlarga ega bo'lgan hunarmandlar va bunyodkorlarni shakllantirgan edi. Bugungi kunda ham Xudo kishilarni unga shunday xizmat qilishlarini istaydi. Barcha qobiliyatlarimiz Xudodan keladi. Hattoki ilgari gunoh qilishga moyil qobiliyatlarimiz ham Xudodandir. Ular faqat noto'g'ri yo'lda ishlatilgan. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Xudoning inoyat qilgani bo'yicha biz undan har xil in'omlar olganmiz. Tabiiy qobiliyatlaringiz Xudodan ekan, ular ruhiy in'omlaringiz kabi muhim va ruhiydir. Farq shundaki, tabiiy qobiliyatlaringiz tug'ilganingizda berilgandir. Xizmat qilishni xohlamaydigan kishilarning uzrlari menda ishlatishim uchun qobiliyatim yo'q deyishdir. Bu kulgilidir. Sizda hali ishlatilmagan, ochilmagan yuzlab qobiliyatlar ichingizda to'planib yotibdi. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, o'rtacha kishida 500 dan 700 gacha turli mahorat va qobiliyatlar bor. Bu siz o'ylaganingizdan ancha ko'pdir. Masalan, sizning ongingiz 100 trillion dalilni saqlay oladi. Sizning ongingiz 1 soniyada 15 ming qarorni qayta ishlay oladi. Hazm qilish tizimi ham shunday. Sizning burningiz 10 mingdan ortiq hidni farqlay oladi. Sizning tegish sezgingiz 1 santimetrning 10 mingdan bir qismigacha aniqligidagi narsani seza oladi. Sizning tilingiz biror dorini bir parchasini suvning 2 million parchasida bo'lganigacha seza oladi. Siz bir qancha qobiliyatlarga ega bo'lib, Xudoning ajoyib ixtirosi bo'lasiz. Jamoatning mas'uliyatlaridan biri sizning qobiliyatlaringizni aniqlab, uni Xudoga xizmat qilishga yo'naltirishdir. Har bir qobiliyat Xudoga xizmat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Paulus shunday deganida: Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Muqaddas kalom Xudo o'z ulug'vorligi uchun ishlatgan bir qancha qobiliyatlarga to'ladir. Bularning ba'zilari quyida keltirilgan. Artistlik, arxitektorlik, boshqarish, pishirish, kema sozlash, shirinlik tayyorlash, bahslashish, dizaynerlik, surtish, naqsh berish, o'ymakorlik, fermerlik, baliq tutish, bog'bonlik, yo'l boshchilik, uy qurish, musiqa yaratish, qurol yaratish, nina bilan ishlash, chizish, o'stirish, falsafa yuritish, kashf qilish, duradgorlik, kema haydovchiligi, sotish, askar bo'lish, tikuvchilik, o'qitish, adabiyot yozish va shoirlik qobiliyatlari. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Xudo sizga o'z qobiliyatlaringizni jamoatda yaratgan. Bu joyda yanada porlashingiz va o'zgarish qilishingiz uchun maqsad bor. Ushbu o'rinni topish o'zingizga bog'liq. Xudo ba'zi kishilarga ko'p pul ishlab topish iqtidorini beradi. Muso Isroilliklarga qarata shunday degan edi: Rabbingiz Xudovandni eslanglar, chunki u sizning boyishingiz uchun qobiliyat beradi. Bunday qobiliyatli kishilar biznes barpo qilish, sotish ishlari bilan shug'ullanish va foyda olishda qobiliyat egasidirlar. Agar sizda shunday biznes qilish iqtidori bo'lsa, uni Xudo uchun ishlating. Qanday qilib? Birinchidan, bilingki, bu qobiliyatingiz Xudodan kelgan. Ikkinchidan, biznesingizni boshqalarning ham ehtiyojini qondirish uchun ishlating va iymoningizni bo'lishing. Uchinchidan, olgan daromadingizni Xudo uchun 10%ini to'lab boring. Oxiri, maqsadingizni boylik quruvchi emas, balki shohlik quruvchi qilib belgilang. Men buni 34-chi bobda tushuntirib o'taman. Men nimani bajara olsam, Xudo mendan shuni bajarishni xohlaydi. Siz qobiliyatlaringizni ishlata olishi mumkin bo'lgan yagona kishisiz. Boshqa hech kim sizning rolingizni o'ynay olmaydi, chunki ularda Xudo sizni yagona qilib yaratgan xususiyatlar yo'q. Muqaddas kalom Xudo sizni uning irodasini bajo keltirish uchun kerakli narsalar bilan ta'minlashini aytib o'tgan. Hayotingiz uchun Xudoning irodasini aniqlashingiz uchun jiddiy ravishda nimani yaxshi bajara olasiz va nimani bajara olmaysiz? Bularni aniqlab oling. Agar Xudo sizga tonda kuylash qobiliyatini ato qilmagan bo'lsa, u sizdan hech qachon opera qo'shiqchisi bo'lishni kutmaydi. Xudo hech qachon sizdan qobiliyatingiz bo'lmagan narsani so'ramaydi. Aksincha, sizning qobiliyatingiz bo'lgan narsalar Xudo sizdan bajarishingizni xohlaydigan narsalardir. Ular siz Xudoning irodasini bilishingiz uchun ko'rsatmalardir. Agar siz dizayn, chizish va tashkillashtirishda qobiliyatli bo'lsangiz, Xudoning sizning hayotingizdagi maqsadi shubhasiz shu mahoratlarni o'z ichiga oladi. Xudo qobiliyatlarining bekorga ketishini istamaydi. U bizning qobiliyatlarimiz va chaqirilishimizni bir-biriga moslaydi. Sizning qobiliyatlaringiz faqatgina ularni yashash uchun ishlatishingiz maqsadida berilmagan. Xudo sizga ularni xizmat uchun ham berdi. Butrus shunday degan: Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ihsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Ushbu kitobni yozishni boshlagan vaqtda Sedelbek jamoatida 7 mingdan ortiq kishi turli xildagi ishlar orqali o'zlarining qobiliyatlarini ishlatayotgan edi. Sovg'a qilingan mashinani muhtojga berish uchun ularni tuzatish, jamoat xaridi uchun eng yaxshi oldi-sotdi qilish bilan shug'ullanish, yerga ishlov berish, fayllarni guruhlashtirish, dasturlar, binolar va san'at asarlarini dizayni bilan shug'ullanish, sog'liqni saqlash bilan shug'ullanish, ovqatlar tayyorlash, qo'shiqlar bastalash, musiqani o'rgatish, grant takliflari yozish, komandalarga rahbarlik qilish, va'zlar ustida izlanish va ularni tarjima qilish va boshqa bir qancha xizmatlar. Yangi kishilarga shunday deyiladi: nimada qobiliyating bo'lsan, uni jamoat uchun ishlatishing kerak. Shaxsiyatingizni ishlating. Biz qanchalik yagona ekanligimizni tasavvur ham qilolmaymiz. DNK molekulalari cheksiz darajadagi yo'llar bilan bog'lanishi mumkin. Bu son 10 darajasi 2 milliard 400 millionga teng. Bu sonni siz xuddi o'zingizga o'xshagan insonni topa olishingizni imkonsiz qilib qo'yadi. Agar siz har bir nolni 1 santimetr uzunlikka yozadigan bo'lsangiz, bu sonning yozuvi 35 kilometrdan oshib ketadi. Olimlarning aytishicha, koinotdagi barcha zarralar undan keyingi 76 ta 0 yozganingizdan kamdir. Bu son sizning DNK nusxangiz borligidan ancha kamdir. Sizning yagonaligingiz hayotning ilmiy dalilidir. Qachonki Xudo sizni yaratganida, u qolipingizni sindirib tashlagan. Oldin xuddi sizdek kishi bo'lmagan va bundan keyin ham bo'lmaydi. Ko'rinib turibdiki, Xudo turli xillikni yaxshi ko'radi. Atrofga qarang. U har birimizni yagona shaxsiyat belgilari bilan yaratdi. Xudo introvert va ekstravertlarni yaratdi. U rejani yaxshi ko'radigan va turlilikni yaxshi ko'radigan kishilarni yaratdi. U ba'zi kishilarni o'ylovchi, ba'zi kishilarni esa his qiluvchi qilib yaratdi. Ba'zi kishilar ularga biror vazifa berilsa, uni yaxshi bajaradilar. Ba'zi kishilar esa guruh bilan ishlashni afzal ko'rishadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: ruhiy ta'sirlar har xildir. Lekin hammada har qanday ta'sirni vujudga keltirgan yagona Xudodir. Muqaddas kalom Xudo barcha shaxsiyatlarni ishlatishi bo'yicha yetarlicha isbot bergan. Butrus sangvinik, Paulus esa xolerik bo'lgan. Yeremiya melanxolik bo'lgan. Agar siz 12 shogirdning shaxsiyatlariga qarasangiz, ularning turliligi ba'zan oralarda kelishmovchilik kelib chiqishidan bilinib turadi. Xizmat uchun to'g'ri yoki noto'g'ri mijoz yo'qdir. Biz jamoatni muvozanatda saqlash va unga ta'm berish uchun turli xildagi shaxsiyatlarga muhtojmiz. Agar hammamiz bir xil bo'lganimizda dunyo zerikarli joy bo'lardi. Yaxshiyamki, kishilar bir qancha ta'm bilan kelishgan. Sizning shaxsiyatingiz ruhiy inomlaringizni qayerda ishlatishingizga ta'sir qiladi. Masalan, 2 kishida xushxabar aytish qobiliyati bo'lishi mumkin. Ammo biri introvert, ikkinchisi esa ekstravert bo'lsa, bu inom 2 xil namoyon bo'ladi. Taxtaga ishlov beruvchilar taxta bilan ishlash unga qarshi ishlashdan osonligini biladilar. Xuddi shunday, agar siz ham mijozingizga to'g'ri kelmagan holda xizmat qilsangiz, bu noqulaylikni keltirib chiqaradi. Qo'shimcha g'ayrat va harakatni talab qiladi va eng yaxshi natijadan ko'ra kamroq natijani beradi. Shuning uchun boshqa birovning xizmatiga taqlid qilish ish bermaydi. Sizda ularning shaxsiyatlari yo'q. Undan tashqari, Xudo sizni o'zingiz bo'lish uchun yaratgan. Siz boshqalarning misollaridan o'rganasiz, ammo siz buni o'zingizning shaklingiz bilan elakdan o'tkazasiz. Hozirgi kunda sizning shaxsiyatingizni aniqlab beradigan bir qancha kitoblar va manbalar mavjudki, ular sizga shaxsiyatingizni aniqlashda yordam beradi va siz uni Xudo yo'lida ishlatishingiz mumkin. Rangli oynaga o'xshab, bizning turli shaxsiyatlarimiz Xudo nurini bir qancha ranglarda ko'rsatadi. Bu Xudo oilasini turlilik va mustahkamlik bilan ta'minlaydi. Bu shaxsan bizlarni ham marhamatlaydi. Xudo sizni bajarishingiz uchun yaratganini bajarish yaxshidir. Agar siz Xudo sizni yaratganidek xizmat qilsangiz, sizda muvaffaqiyat, qoniqish va hosildorlik bo'ladi. Tajribangizni amalda qo'llash. Siz hayotdagi tajribalaringiz orqali o'zingiz bilmagan holda shakllangansiz. Xudo sizni qoliplashi uchun ularga yo'l qo'yib bergan. Xudoga xizmat qilish uchun aniqlashda o'tmishingizdan eng kamida 6 ta tajribani ko'rib chiqish kerak. Oilaviy tajriba. Oilangizda o'sishingizda nimalarni o'rgandingiz? Ilmiy tajriba. Maktabdagi eng yaxshi ko'rgan faningiz nima? Ish tajriba. Qaysi ishlarni yaxshi ko'rgansiz va ularda muvaffaqiyat qozongansiz? Ruhiy tajriba. Sizning Xudo bilan bo'lgan eng ma'noli vaqtingiz qachon bo'lgan? Xizmat tajribasi. Ilgari Xudoga xizmat qilganmisiz? Jarohat tajribasi. Qaysi muammolar, og'riqlar, tikanlar va qiyinchiliklardan biror narsa o'rgandingiz? Ko'pincha oxirgi kategoriya, ya'ni jarohat tajribasidan Xudo kishilarni xizmatga tayyorlaydi. Xudo biror og'riqni ham bekorga ketishini xohlamaydi. Aslida sizning eng buyuk xizmatingiz eng og'ir jarohatingizdan kelib chiqadi. Bolasi tug'ma soqov ota-onaga xuddi shunday kasal bilan og'rigan xizmatchilardan ko'ra kim ham yaxshiroq xizmat qila oladi? Aroqxo'r kishiga o'zi ushbu narsadan erkinlik olgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Eri tashlab ketgan ayolga ilgari u ham xuddi shuni boshidan kechirgan xizmatchidan boshqa kim ham yaxshiroq yordam bera oladi? Xudo sizni boshqalarga xizmat qilishingiz uchun aynan o'sha qiyinchiliklardan olib o'tadi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: U butun g'am-qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Agar siz haqiqatdan ham Xudoga xizmat qilmoqchi bo'lsangiz, siz buyuk haqiqatni tushunishingiz kerak. Siz hayotda afsuslangan va jirkangan tajribalar, siz ularni yashirish va unutishga harakat qilayotgan tajribalar. Xudo sizdan ulardan foydalanib, boshqalarga xizmat qilishingizni xohlaydi. Ular sizning xizmatingizdir. Xudo sizning og'riqli tajribalaringizni ishlata olishi uchun siz ularni bo'lishingiz kerak. Siz ularni o'rab tashlashni to'xtatishingiz kerak va samimiylarcha o'zingizning xatolaringiz, muvaffaqiyatsizliklaringiz va qo'rquvingizni tan olishingiz kerak. Buni bajarishingiz sizning eng samarali xizmatingiz bo'lishi mumkin. Kishilar, agar biz ularga Xudoning inoyatini, bizga qanday foyda qilganini bo'lishsak, biz o'zimizni kuchimiz bilan maqtanganimizdan ko'ra ancha ko'proq dalda oladilar. Paulus ushbu haqiqatni o'zining ko'p bezovta bo'lishini samimiyat bilan tan olganida tushungan edi. U shunday degan: "Ey birodarlar, Asiya viloyatida boshimizga kelgan kulfatlardan xabarsiz qolishingizni istamaymiz. Biz haddan tashqari chidab bo'lmaydigan darajada ezildik. Hatto sog' qolishga umidimizni yo'qotgan edik. Ha, o'limga mahkum bo'lganimizni o'z vujudimizda sezardik. Bu shuning uchun bo'ldiki, biz o'zimizga emas, balki faqat o'liklarni tiriltiruvchi Xudoga umid bog'laylik. Haqiqatan ham Xudo bizni shunday katta o'lim tahlikasidan qutqardi va yana qutqaradi. Ha, u bizni yana qutqaradi deb undan qattiq umid qilamiz." Agar Paulus o'zining ushbu tajribasini yashirganida edi, millionlab kishilar bundan manfaat ko'rolmas edilar. Faqatgina bo'lishilgan tajribagina boshqalarga yordam bera oladi. Aldous Huxley aytadi: "Tajriba sizga nima bo'lgani emas, bu sizga nima bo'lgani bilan nima qilganingizdir. Sizga nima bo'lgani bilan nima qilmoqchisiz? Og'rig'ingizni bekorga ketkazmang. Uni boshqalarga yordam berish uchun ishlating. Yuqoridagi 5 yo'lda Xudo sizni xizmatga tayyorlashni ko'rib chiqqanimizdan keyin o'ylaymanki, sizda Xudoning mustaqilligi va u sizni xizmatga tayyorlashning maqsadi haqida aniqroq tushuncha hosil bo'ldi. Shaklingizni ishlatishingiz xizmatda hosildor va muvaffaqiyatli bo'lishingizning siridir. Agar siz ruhiy inomlaringiz va qobiliyatlaringizni qalbingiz xohishiga ko'ra va tajriba hamda shaxsiyatingizni ifodalaydigan yo'lda ishlatsangiz, eng samarali xizmatchi bo'lasiz. Qanchalik mos bo'lsangiz, shunchalik muvaffaqiyatli bo'lasiz.